Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Korintus pasal 15, ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-31, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku, akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita aku katakan, bahwa hal ini benar. Saudaraku, kita melihat bahwa Paulus mengatakan, jika Kristus tidak bangkit dari kematian, maka orang percaya adalah sebenarnya orang yang bodoh kalau membahayakan nyawanya. Akan tetapi, karena Kristus memang bangkit dari kematian, maka orang-orang percaya itu dipersatukan dengan Dia. Kita bersatu dengan Kristus yang bangkit dan hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya 1 Korintus 15 ayat 32 mencatat demikian. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudaraku, dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya adalah suatu kebenaran yang luar biasa. Jika Kristus tidak bangkit dan jika yang mati tidak bangkit, maka lebih baik kita memakai filsafat kesenangan dari para Epikurean yang berkata, makan dan minumlah, sebab besok kita mati. Selanjutnya, 1 Korintus 15, ayat 33-34 mencatat demikian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang percaya di Korintus itu diperdaya oleh mereka yang mempertanyakan kebangkitan. Mereka mendengarkan orang-orang yang banyak bicara tanpa memiliki pengetahuan akan Allah. Paulus mengatakan, jika mereka mendapatkan informasi yang salah, maka mereka tentu saja akan berbuat salah juga. Paulus memperingatkan mereka supaya mereka berhenti berbuat dosa, sebab akan ada kebangkitan. Kemudian, ayat 35 dari surat 1 Korintus 15 mencatat, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus akan menjawab dua pertanyaan, bagaimana dan apa? Manusia kadang gagal membedakan antara kebangkitan tubuh dengan kekekalan jiwa. Paulus menentang kebangkitan tubuh. Kaum Saduki menentang kebangkitan apapun, kehidupan apapun setelah kematian. Dan Kristus sendiri menjawab mereka, sebagaimana Matius 22 ayat 31-32 mencatat, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Ia bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 15 ayat 36 mencatat demikian. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Saudaraku, apa arti kematian? Kematian sebenarnya adalah pemisahan. Kematian bukan akhir dari suatu roh atau kepribadian. Keduanya tidak mati. Anda yang asli akan bersama-sama Tuhan jika Anda adalah anak Allah. Dan tentu saja, hanya tubuh kita yang hancur. Kematian sebenarnya adalah pemisahan tubuh dari pribadi atau dari raga kita ini. Tubuh akan hancur, rusak, dan kemudian membusuk. Dari debu kembali menjadi debu, dan abu menjadi abu. Dan itu hanya berlaku bagi tubuh. Di sini, Paulus menjawab pertanyaan yang kedua. Tubuh mana yang bangkit? Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 15 ayat 37 mencatat demikian. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Saudaraku, menabur benih itu tentu saja adalah sebuah ilustrasi. Kristus adalah yang sulung, kemudian tentunya dilanjutkan dengan kita. Kita sebenarnya sedang menantikan rasa gembira dari gereja ketika Kristus membawa orang-orang percaya ini keluar dari dunia. Jika pada saat itu kita sudah mati, kita akan dibangkitkan. Jika kita masih hidup pada masa itu, kita akan diambil dan diubahkan. Benih itu tidak memberi tubuh baru pada dirinya sendiri, demikian halnya dengan penabur. Allah lah yang memberi. 1 Korintus 15 ayat 38 mencatat demikian. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Kita melihat kemudian Paulus bergerak ke bidang lain. Dan semuanya ini adalah suatu misteri dalam kehidupan. Sebenarnya, misteri kehidupan itu lebih besar daripada misteri kematian. Selanjutnya, 1 Korintus 15 ayat 39 mencatat demikian. bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Saudaraku, Anda lihat di sini, perbedaan antara tubuh mati dengan tubuh bangkit itu lebih besar daripada perbedaan antara manusia dengan binatang, ikan dengan burung. Paulus mengatakan bahwa semua daging tidak sama. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 15 ayat 40-41 mencatat demikian. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang-bintang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Perhatikan di sini, saudaraku, Paulus masuk dalam dunia astronomi dan mengatakan bahwa semua daging dalam sistem tata surya sebenarnya tidaklah sama. Materi matahari tentu saja tidak sama dengan bulan. Demikian pula halnya bintang-bintang. Bahkan dikatakan bintang-bintang berbeda satu sama lain. Ada sistem tata surya, sistem bintang, planet, dan juga matahari. Selanjutnya, 1 Korintus 15 ayat 42 mencatat, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Saudaraku, tubuh yang diberikan kepada Adam selalu tunduk pada kematian. Meskipun dia tidak akan mati jika tidak berbuat dosa, tetapi tubuhnya akan tunduk pada kematian. Akan tetapi, oleh kebangkitan, kita mendapatkan tubuh yang tidak rusak. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 15 ayat 43 mencatat demikian. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Saudara, kita akan memperoleh kemuliaan, warna, kecantikan, dan kuasa, dan semuanya ini ada dalam tubuh yang baru. Dan kemudian, ayat 44-45 dari surat 1 Korintus 15 mencatat, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Perhatikan, manusia pertama Adam adalah jasmania. Sedangkan Adam terakhir, yaitu Kristus, adalah rohania. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 15 ayat 46-47 mencatat demikian. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dewasa ini tidak terlalu banyak pembahasan tentang ekologi atau tentang lingkungan hidup. Dan selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 15 ayat 48 sampai ayat 50 mencatat demikian. Makhluk-makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah duniawi. Kita berasal dari Adam, dan itulah keadaan kita yang sebenarnya. Tetapi kita juga tinggal di dalam Kristus. Kita bersatu dengan Dia, oleh karenanya kita berpengharapan, harapan kebangkitan dalam tubuh kekal yang selamanya bersama Kristus. Sekarang ini, kita membawa rupa dunia, tetapi kita menanti-nantikan saat di mana kita akan membawa rupa surga. Daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Tubuh lama kita tidak akan masuk surga, dan tubuh ini harus diletakkan di tanah seperti benih. Akan tumbuh tubuh baru, tabernakel baru bagi hidup kita. Dan ini tentu saja tidak sama dengan tubuh lama, akan tetapi mirip dengan tubuh lama. Saudaraku, sebagian besar tubuh tersusun dari air, hidrogen, dan oksigen, dan unsur-unsur lainnya. Apakah menurut Anda, Allah tidak bisa menyatukan lagi unsur-unsur itu? Atau mungkin Dia akan menggunakan unsur-unsur lainnya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bidat pertama dalam gereja adalah penyangkalan akan kebangkitan tubuh. Kita mengetahui bagaimana Paulus menunjukkan kebenaran tentang kebangkitan. Dia menentang tiga filsafat besar pada masanya. Stoisisme menganggap bahwa jiwa bergabung dalam ketuhanan dalam kematian dan ada kehancuran raga. Paulus mengatakan tubuh kita akan bangkit. Epikurianisme mengatakan bahwa tidak ada kehidupan di atas kematian. Paulus mengatakan Yesus Kristus bangkit dari kematian dan tubuh kita juga akan bangkit. Platonisme percaya ada kekekalan dalam jiwa, tetapi menolak kebangkitan tubuh. Paulus mengatakan tubuh jasmani kita akan dihidupkan seperti tubuh rohani. Selanjutnya, 1 Korintus 15 ayat 51 mencatat demikian. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rahasia adalah sesuatu yang belum dibukakan dalam perjanjian lama, tetapi dibukakan dalam perjanjian baru. Rahasia adalah sesuatu yang tidak dapat Anda dan saya pelajari melalui mata atau telinga. Rahasia juga tidak masuk ke dalam hati manusia. Rahasia adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Rahasia di sini adalah kebenaran yang memang harus dibukakan oleh Allah. Dari ayat tersebut, kita juga tahu bahwa kita semua tidak akan turun ke pintu kematian. Dikatakan, semuanya akan diubah. Entah Anda mati atau tidak, tetapi yang jelas, Anda akan tetap diubahkan. Sebelum kita bisa masuk hadirat-Nya, maka tentu saja kita harus diubahkan. 1 Korintus 15 ayat 52 mencatat, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Saudara perhatikan, kita semua akan diubahkan dalam sekejap mata. Berapa lamakah itu? Sekedip mata ketika kelopaknya menutup atau membuka ataukah keduanya? Arti sebenarnya adalah sekejap saja, sepersekian detik saja. Kita mungkin bahkan tidak sempat berkata, dia sudah datang atau dia di sini. Kemudian dikatakan juga, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Apa artinya? Artinya adalah panggilan Allah yang terakhir. Nafiri tentu saja adalah suara Allah. Dan dalam panggilannya yang terakhir itu kepada manusia, dia akan menghidupkan semua orang yang sudah mati. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 15 ayat 53 mencatat demikian. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudaraku, perhatikan kata harus. Kalimat ini tegas. Kita tidak bisa masuk surga dalam keadaan seperti sekarang ini. Kita tidak dapat masuk surga dengan tubuh lama yang kita miliki ini. Kita tidak akan pernah sanggup melihat apa yang ada di atas sana, ataupun bahkan untuk mendengarkan nafiri. Tubuh kita ini sangat terbatas. Jika kita masuk surga dengan tubuh yang lama ini, maka saya yakin kita akan kehilangan sebagian dari apa yang sedang terjadi. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 15 ayat 54 mencatat demikian. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Anda lihat, inilah kemenangan kebangkitan. Selanjutnya 1 Korintus 15 ayat 55-57 mencatat, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendengar pengajar Alkitab berkata bahwa Allah telah mengambil sengat maut sama seperti seekor lebah yang dihilangkan penyengatnya. Maut sudah kehilangan sengatnya, sebab kita akan memandang jauh melampaui maut. Di sana ada sebuah pintu yang terbuka pada bagian kekekalan yang maha luas. Dan pintu ini akan membawa kita ke ruang dalam, bukan sesaat, melainkan selamanya. Kemudian dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Anda lihat, tampaknya maut seolah-olah menang. Banyak orang yang menjadi pebisnis sukses, tetapi maut akhirnya menguasai mereka. Banyak juga politikus yang terpilih memegang jabatan tinggi, bahkan jabatan kepresidenan mungkin, tapi kemudian dia mati di kantor. Mereka mencapai ketinggian, tetapi maut dapat menjemput mereka kapan saja dan mengklaim kemenangan itu. Kita melihat bahwa maut seakan-akan menjadi suatu monster yang mengerikan. Akan tetapi, saudaraku, Kristus sudah turun ke sana, sehingga dikatakan, sengat maut ialah dosa. Dosalah yang memiliki penyengat asli. Dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Hukum Taurat adalah cermin yang menunjukkan bahwa kita adalah orang berdosa. Selanjutnya dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Mengapa? Apakah karena kita cerdik dan pandai serta berkuasa? Tidak, saudaraku. Kemenangan itu diperoleh Tuhan Yesus Kristus. Menyinggung tentang orang-orang kudus dalam masa kesengsaraan, Wahyu 12 ayat 11 menyatakan, mereka menaklukkan iblis dengan darah anak domba. Itulah satu-satunya cara kita menanggulanginya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 15 ayat 58 mencatat demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Saya dipanggil untuk bersekutu dengan anak Allah. Paulus sudah memberitahu kita dalam surat kiriman ini bahwa segala sesuatu adalah milik kita. Kehidupan itu adalah milik kita. Dan saya tentu saja ingin menikmati kehidupan. Namun maut juga adalah milik kita. Sebab kita memiliki Dia yang berkuasa atas kematian. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan tolonglah kami ya Tuhan agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.